Eskama kentzen. Kresala zineklubaren atala.
Hasieran esan dizugun bezala, entzule gaur Kresala Zineklubeko lagunak etorriko zaizkigu ispilu beltzara, asteartero egiten duten bezala, gaurko pelikulari buruz hitz egitera, gaurko proiekzioari buruz, Robert Bressonen pelikula, El Diablo probablemente, eta gaur pelikula honen inguruan hitz egingo digu Janet Diazek. Egunon, Janet, zer moduz?
Egunon, Kristina, osondo eta zu?
Ongi, zurekin hitz egiteko gogoarekin, aspaldi hemendik pasagabe, eta gaurkoan El Diablo probablemente, Robert Bressonen pelikulari buruz arituko zara. Bueno, badekigu Robert Bressonen pelikulak jartzen ari zaretela zineklubean, eta jakin nahiko genuke El Diablo probablementek zer kontatzen duen, Janet, zein izango litzateke laburpena?
Ba, nik uste, laburki esan da, ze pelikula honek netzako hainbat gai eta gai mamitxoak ditu komentatzeko, ba, pixkatola laburki esan da, bada nola gazte bat agertzen da hilda, eta nola ba iristen dan momentu horretara gazte hori, ez? Nola izaten da bere azkeneko momentuak, ero bere bizitza horreaino iristeko, ez? Eta Bressonek botatzen digu, ero behintzate ikuslei botatzen den galdera da, suizidio izan da, ero norbaitek hile egin du, ez?
Aipatu behar dugu gazte hori agertzen dela hilda Perlasese Kanposantuan, eta hori izango litzateke zuk kontatu diguzun hori abia puntua. Suizidioa edo hilketa, eta hortik hasiko zaigu pelikula kontatzen. 85 minutukoa da, eta 1977 urtean grabatutakoa, Robert Bressonek zuzendutakoa, eta Robert Bressonek idatzitakoa. Ere, zer gustatu zaizu zuri zehazki Janet gehien pelikula hontan?
Nik usteet... Hain arte ikusi ditugun Robert Bressonen filmetan hau oso desberdina da, gia da, baribez aurrekoan Lancelot du Lac, historia oso ezaguna da, pertsonaiak oso ezagunak, baina kasu honetan nire ustez Robert Bresson pausu horregat ematen du, ze pertsonaiak beti izan dira bere pertsonaiak oso hotzak, sentimentuak ez ditu gu pentsatzen dugun moduan, ero pentsarazi dezakegun moduan espresatzen. Kasu honetan netzako bai hotzak dira, baina zerbaitko berotasuna ematen die Bressonek, ez? Hor barabitza sentimentuak eta gaina pertsonai nagusien sentimenduak oso presente ongo dira film osoan zehar, eta hor hoiek izango dira, ez? Elementu bat eragingo diona azkenean kanposantu edo leku horretan hilda agertzea, ez? Ta berotasun hori nitzako oso aurrera pausua, ero behintzat diferente, ez? Beste filmetan ikusi duguna.
Orantxe bertan jarraituko dugu pelikula honen inguruan hitz egiten, baina deskantsu bat hartu behar dugu, Janet, eta horretarako badakizu abesti bat eskatu behar dizu dala. Ez dakite gaurkoan zer pentsatu duzun?
Ba, Frantziara bidaiatuko dugu filmarekin, Parisera zehazki, eta bueno, hango musika bat ekarriet, Indila da artista, eta bestia Dernier Tanz.
Primero, magoazen entzutera.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la
Donostia Kultura Irratian jarraitzen dugu eta gaur badekizu asteartea denez zinemaren inguruan aritzen garela hemen asteartetan eta Kresala Zineklubeko laguna gonbidatu ditugu. Gaurkoan El Diablo Probablemente da aukeratu duten pelikula, Robert Bressonen pelikula, 1977 urtean zuzendu zuen berak eta justo orain Janet deskantsu hartu baino lehen esan duzu nola pelikula hontan ikusten den pertsonaiek badutela agertzen dutela pikin bat gehiago beraien sentimenduak agertzen dituztela. Ez dakit seinale hau mantentzen den gero bere pelikula beste pelikula batzutan nolabait evoluzioa dagoen bere karreran.
Ba, nik usten dut agian ba diferentzia edo bueno, aurra pausu edo berotasun hori oso lotuta dago istorioari, ez? Nik usten urrengo filmetan ez dago hainbesteko ez da asko, baina ez dago hainbesteko berotasuna. Baina nik uste bai kontatu nahi duen historioetako azaldu nahi digun pertsonaiek behar duten berotasuna ba eskaini die, Robert Bressonek, eta hori beste filmetan nik mintzat ez den nabarik.
Eta zerbait etzaizu gehiegi gustatu edo zerbait kritikatzekotan ze izango litzateke zure iritziz, Janet?
Galdera ona. Ba, nik ustet, Bressonek beti usten du bere marka, eta marka horietako bada, igual kontradiktorio izango da, oain arte esan dakoana, baina pertsonaiei hain hotza ipintzea esan nahi dute, ba, horreko sola salian, lazeloke dulaken sola salian aipatu nun, eta bai ikusle batzuke bai aipatu zuten, nola ematen dute pertsonaiak antzerkiko aktoreak dian eta errizitzatzen daude, ez? Ez da hain naturala, ez? Beste filmetan ikusi ezakegun natural hori izketaldi baten, ez? Oso hotzak dira. Eta niri hori batzutan kostatzen zaiz sartzea olako pertsona gehiak ikusten dituranean, baina beste aldetikan Bressonek ez da, zerbait dauka berezi, ez? Lazelo Dulaken esaten nuen, ez? Magia hori, bani bintzat harrapatzen da, baina moru hori, ez hitz egiteko moru hori pertsonaiek dutena, niri ez zaita asko gustatzen.
Bitu, honen arira, aurrekoan hitz egin genuen Pedro Saldainarekin, zure lankidearekin, eta egon ginen errepasatzen Espainiako filmatzuk, eta egon ginen hitz egiten nola geroz eta gehiago ikusten ditugun pelikula batzutan, aktoreak ez diren interpreteak, ikusi genituen Espiritu Sagradon, ikusi ditugu Alcarrazen ere bai, eta geroz eta gehiago seis días Corrientesen ere bai, badago, ez dakit moda bat den edo korronte bat edo zuzendariek erabakitzen duten pertsonaiak izatea ba, pertsona arruntak, ez, aktoreak. Eta justu zuk hemen kontrakoa aipatzen duzu. Ez dakit zuk zer nahiago duzun, zer gustatzen zaizu gehiago?
Ba, nik uste dut historiaren arabera. Adibidez, seis días Corrientesen filmean egia da pertsonaiak ez diela aktore profesionalak. Baina badaukate ba, naturalki ateatzen zaie, ez? Da, bueno, egia da bere betiko egunak bizitzen, representatzen dituztela, ez? Baita ere La Mujer del Chatarrero kigenun dokumentalean, bai, ezian aktore profesionalak, baizik eta egoera bizi zuten pertsona realak izan zian, ba, parte hartu zuten dokumentale, bueno, dokumentala ez filmean barkatu. Eta gau, neri kostatzen zairana da, ikusten dezunean film batean, ba, pertsonaiak ematen dutela antzerki batean daudela bezala, ez? Ez zaudela pelikularik ikusten ematen du dela ba, antzerki bat grabatua balin bezala. Eta hor, puntu hori neri prinsipioz ez zait asko gustatzen egia da Bressonek gero ba, bere historioekin eta bere iruri jolasekin ba, beste puntu bat ematen dio eta azte, zeharo ikusleak harrapatzen ditu. Baina ibez Diaz Corrientesen marabilloso daude bi bueno, iru aktoreak eta ez bariate esaten, ez ziela profesionalak, me creo profesionalak diela.
Bai, ez da.
Zeharo iresten dut.
Bai, bai. Gauza da nola landu duen zuzendariak pertsona hoiekin, ba, lana, ez? Adibidez, Clara Simonek esaten zuen Alcarrazen denbora mordoa egon dela beraiekin, urteko lana, urte askotako lana izan dela, eta gauza oso landua eta oso mantxo egindako proiektua. Orduan, nabaritzen da baita ere, bera gainean egon dela, eta ez dala izan, ba, egun batean iritsi kamara jarri eta grabatzen hasi, ez? Bueno.
Bai, hori da, gaina Bresonek bai hortik ikan irakurret, ba, lan hori ezula asko egiten, mm-hmm. ez? Osten zien pixkapa aktoreei, ba, ez asko, oza, mugak eustet jartzen zietela, baina lanketa hori ezuela asko egiten, da nik uste hori pixkan nabaritzen dela. Mm-hmm.
Ba, guatzen bigarren atxedena egitera, Janet, ezakite bigarren deskantzuntarako zerra besti entzun dezakegun?
Ba, ekarri ez zeba irantza egiteko, ze, azkeneko, bai, azkeneko jabetetan, dantzatzeko gogoa sortzen zait, eta nik uste, gaina ez dauker lasi ba, ze abestia koreatik dator,
aha.
Korea del Suretik, baina badauka gauza bat antzeko dela izena Devil da, diabrua, orduan entzun dezagun Super Junior den Devil.
Primera bangoazen entzutera. Hey, hey, well. Oh, oh. Hey, hey. 지금 내가 하려는 말이 hey, hey, hey. 좀 이상할지 몰라 왠지 난 좀 어려웠어 난 늘 쩔쩔매니까 이토록 원하게 되고 Oh baby baby please don't go 당신 앞에 물에 꿇는 것도 이 모든 게 너무 자연스러워 Hey 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 한없이 자꾸 애원하게 해 Ispilu beltzan gaude eta gaur telefonoaren beste aldean Janet Diez daukagu, Kresala Zineklubeko arduraduna eta gaur El Diablo probablemente pelikularen inguruan hitz egiten ari gara. Robert Bressonek zuzendutakoa 1977 urtean eta ez dugu esan orain arte Janet urte horretan irabazi zuela Berlinen urrezko hartza eta gainera izan zuela epaimaiaren sari berezia hainbat festivaletan eta jaialdietan, beraz kritikak behintzat ongi hartu zuen eta arrakasta izan zuen, adibidez Berlinen arrakasta handia sari nagusia irabazi baitzuen. Robert Bressonek ze publiko mota dauka? Orain zuek programatzen duzuela Kresalan, ze jende klase hurbiltzen da? Publiko guztietarako da?
Nik uste bai, gaina nik uste olako atzera begirakoak kasu honetan Bressonena nik uste denok ikusteko, hombre, sei urteko me bat, ez, noski, baina gaztetatik aurrean ikuste denok ikusi beharko dugun zinemara, ze kao, zinema zitzaiten dugunean, ba, zine ikasi edo egiten du, ez dutenak, barkatu, ba, txatzuko dute, ba, pelikula de Marvel, ez, edo pelikula Danton Abi, orain karteleran dagona. Baina, badago zinematografia, edo filmografia bat hortik, ba, kanpo, ero hortik beste aldera, eta hortan daude Bresson, Mizoguchi, Wong Kar-wai-eko filmake bai, eta nik uste denuk ikusi beharrekoa da, ze gure kultura zinematografikoari onurak ekartzen digu, eta asko ikasi ezakegu, ez? Eta nik uste oso onurara ebai, ba, adibidez, zinema ikasten dutenek, ba, alako filmak eskura ukitzea eta ikusga ikustea, gaina pantaila handi baten.
Ba, hori esan behar nizun, gainera pantaila handian. Baina nik ezakit, Kresalara hurbiltzen direnak, Trebara hurbiltzen direnak, bigarren aldiz edo hirugarren aldiz ikusten duten pelikula edo lehenbiziko aldia den askorentzat. Zuek bertan zaudetela, ze sentsazio daukazue? Etortzen direnak ja, konbentzututa etortzen dira, edo lehenbiziko aldiz etortzen dira?
Ba, denetari daukagu, daukagu jendea lehenbiziko aldiz ikusten dutenak, adibidez badaukagu gazte bat 18 urtekoa, ba lenda biziko aldiz, ez, deskubritu du Bresson, badaukagu beste batzuk zen gazteak, baina baia Bressoneko fin de xente ikusi dutenak, eta batzutan ba, bigarren aldiz ikusi dutenak, adibidez bada, lenguan esantzen ziaten sola salian, lazelok dulak bota genuenean, ba, lehendabiziko aldian ikusi zutenean zitzaiela ezer gustatu eta gero han bertan Trueban gurekin ikusi zuenean gustatu zait esaten zean, ez? Eta bai, denetari daukagu, bai, orain deskubritu dutenak Bresson eta ba, bigarren aldiz, hirugarren aldiz, edo ezakitzen bat aldiz ikusi duten Bressonen pelikulak.
Bueno, ba, guk gomendatuko diegu oraingoan El Diablo probablemente pelikula. Gogoratu behar dugu, Janet, non jarriko duzuen eta zein ordutan?
Ba, egongo gea Trueban, 7:30 hasiko da filma, eta gero, bai, gonbidatzen dugu, ba, film proiektzearen amaieran geratzea pitxin bat, solasaldi interesgarri aukiko dugu.
Nork gidatuko du solasaldia?
Ba, ni egongo naiz solasaldian.
Zuri, egokitu zaizu gaurkoan ere bai, El Diablo probablemente pelikularen inguruan aritzea. Ba, izango dugu elkarren berri, berriro hurrengo pelikularekin. Janet, eskerrik asko gaur hurbiltzeagatik Ispilu beltzara, eta besarkada handi bat.
Besarkada eta zuei, bai, mi esker.
Aio.
Aio.
Eskamak kentzen. Kresala Zineklubaren atala.